balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasanje. Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova 6 minuta, ja sam Mirjana Nikić. Danas sam sa vama u drugom satu magazina Pusti priču talasanja Radio Beograda 1. Ko su vladari i senke? Jesu li tajna društva svetski centri moći? Trilateralna komisija, masoni, iluminati, komitet 300. Kriju li se među njima stubovi novog svetskog poretka? Da li moćni bankari biraju premijere prezaduženih zemalja Evrope? Naš gost u ovom satu je književnik i publicista Milan Vidojević, koji istražuje tajne organizacije i stvarne centre moći. Čućemo od dopisnika iz Italije i Grčke kako tamošnja javnost komentariše svoje novoizabrane premijere i vlade, o kojima se po svetskoj štampi uveliko govori da pripadaju tajnim grupama povezanim sa također tajnom svetskom vladom u senci, za koju mnogi tvrde da vuče sve konce svetske politike i da su oni stvarni i pravi moćnici na ovoj planeti. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Slavila u osvitu modro, mlađa se jedna kraljevska.
pusti priču. Pusti priču.
11 časova 11 minuta, počinjemo ovu priču. Danas sa mnom ovdje u studiju je gospodin Milan Vidojević, književnik i publicista, do sada objavio 9 knjiga na temu tajnih društava, stvarnih centara moći. Dobar dan.
Dobar dan.
Neki bi rekli da ste možda zagovornik teorija zavere, za koje razumni ljudi opet kažu da stvarno nemaju veze sa stvarnošću.
Ja sam zagovornik prakse zavere. Dakle, ja se bavim praksom zavere, naravno teorija i praksa idu zajedno, a teorija prakse je jedna legitimna teorija koja već decenijama zaokuplja pažnju i šire javnosti. Ona je postojala, naravno, i analizirala se i na mnogim univerzitetima i mnogi istraživači su se bavili fenomenom političke zavere. Dakle, ovdje govorimo o političkoj zaveri kao fenomenu svetske politike. Moglo bi da se kaže da u najširem smislu te reči, čim dvoje ljudi sede diskretno i razgovaraju i paze da ih neko ne čuje, moglo bi da se kaže da su zaverenici.
Na koju neku zaveru. Gospodine Vidović, ja predlažem da na početku malo iz realnog sveta pođemo sa ovom temom. A kad
slažem
kažem
se.
Iz realnog sveta i stvarnih događanja, malo je u štampi ovih dana akcenat stavljen upravo na nove vlade koje su sada na čelu Italije i Grčke i o njima se piše i priča i trilaterala se spominje i Bilderberg grupa i mnogi elitni klubovi, a ja ću zamoliti evo sada za razgovor sa nama upravo koleginica iz Italije, naša dopisnica iz Rima, Marinela Ražnatović, koja je tamo na licu mesta vjerojatno u prilici da čuje kakvi su komentari javnosti na ove teme. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan.
Šta se priča, dakle, u Italiji u vezi sa ovim akcentom na teorije zavere i centre moći i vlade u senci?
Pa, od kada je ekonomski stručnjak Mario Monti samo nominovan za premijera u Italiji, su po prvi put, možemo da kažemo, u enormnom broju, gotovo kao pečurke, krenuli tekstovi objašnjenja o njegovom veoma aktivnom angažovanju kako u grupi Bilderberg, tako i u trilateralnoj komisiji. Naravno, usledili su i detaljna objašnjenja da je grupa Bilderberg opisana kao asocijacija kraljeva, prinčeva, političara, ekonomista, bankara i tako dalje, koje rade upravo kao što ste vi rekli na stvaranju novog svjetskog poretka, povezivanju posebno Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a povodom podatka da se sastanak članova Bilderberger grupe održava jednom godišnje u izuzetnoj tajnosti i potpunom odsustvu medija, italijanska štampa i određeni stručnjaci koji se time također bave, a koji su protiv zavere, navode objašnjenje da je maksimalna rezervisanost odabrana upravo zato da bi članovi grupe na slobodan način mogli da kažu šta misle o svakoj temi, uključujući pre svega one najdelikatnije, i da to ostane unutar grupe bez straha da će izazvati uznemirenost ili revolt javnog mnjenja. Kada je reč o novom, inače, italijanskom premijeru Mariju Montiju, on je već godinama član Bilderberg grupe, da bi prošle godine čak bio izabran za člana upravnog savjeta. Sem toga, također prošle godine, Monti je i od prošle godine predsjednik Evropskog ogranka trilateralne komisije, da bi još 2005. postao savjetnik instituta za globalna tržišta bankarskog holdinga Goldman Sachsa. I opet slučajnost, Monti je posebno zadužen za pitanja stabilnosti državnih budžeta i liberalizacije. Kažu, ne postoji sukob interesa, jer u Goldman Sachsu nije ni na jednoj rukovodećoj poziciji. A kako već govorimo o globalnim zaverama, svjetskoj vladi u senci i tako dalje, da misterija dobije na dinamici, ja bih navela i podatak da premijer Monti nije jedini visoko pozicioniran Italijan koji pripada kontroverznim grupama i komisijama. Tu je i nedavno izabrani predsjednik Evropske centralne banke Mario Monti, koji je prethodno bio italijanski guverner i čim je predložen za predsjednika Evropske centralne banke, francuski mediji, ovaj put ne italijanski, dakle nego francuski, su izrazili sumnju, optuživši Drage da je upravo on dok je radio u Goldman Sachsu, je i on radi u Goldman Sachsu, lažirao državni budžet Grčke sakrivši enormni javni dug. Drage je to kategorično demantovao i odbio činjenicom da on tada nije radio za tu moćnu američku banku, da bi istovremeno insistirao na objašnjenju da ni grupa Bilsberger ni trilaterala nisu tajne kupole, već da pripadaju investitorima i da su mnogo transparentnije nego što se misli. Sve ovo što sam upravo navela, naravno, uticalo je na italijansku javnost, mišljenja su potpuno podeljena, od toga da su Monti i Draghi, ili kako ih ovdje već popularno nazivaju, Goldmanijani, a po uzoru na reč gvardijani, što znači čuvari, stražari, da su oni zapravo trojanski konj moćnika i senke i da rade na štetu, u konkretnom slučaju, italijanskog naroda, dok na drugoj strani opet nije brali broj oni koji smatraju da je reč o urbanoj legendi, o moćnicima i senke, jer većina zapravo ne želi da prihvati sopstvenu krivicu za položaj u kojem se nalazi, već za sve optužuje misteriozno udruženja.
Ja bih samo
za kraj citirala najstarijeg italijanskog političara, koji je čak 65 godina što parlament, inače bio je i premijer, ministar, a trenutno je aktualni doživotni senator Giulio Andreotti. On je jednom prilikom, kad su ga upravo pitali, iznoseći nekoliko dešavanja koja su išli jedan za drugom, da li veruju u slučajnost, on je odgovorio: ne verujem u slučajnost, posebno u slučajnost u visokoj politici. Mi bismo, mislim, u ovom trenutku mogli da dodamo, ne verujem u slučajnost ni u visokoj politici, a ni u politici koja se vodi u globalnim bankarskim institucijama.
Hvala Marinela, mada sam ja htjela da te pitam, pošto može da se pronađe, a to je još onako senzacionalnije zvuči i manje verovatno, ali priča se da su masoni, na primjer, sklonili Berlusconi, a onda neki drugi pričaju da je Berlusconi bio mason. Imali priča o odlazećem, to jest otišavšem Berlusconi u nekih u tom smislu?
Ne, što se tiče Berlusconija, on upravo ne pripada ni jednoj od ovih grupa i mislim da je, mislim, imajući ceo u vidu njegov put kako je uspeo od prosječnog Italijana koji je napravio enormne pare, naravno povezuje se sa mafijom i tako dalje, međutim, realno nikada se nije bukvalno dovodio u vezu ipak sa, tako da kažem, pravim masonima. Berlusconi je uvek od početka bio čovek koji je igrao samo na jednu manu, ljudsku manu. To je da svako ima svoju cenu, a on je bio spreman uvek da plati tu cenu bez obzira koliko ona bila. I moram da priznam da visoko italijansko društvo, čak i društvo najviših privrednika kao što je bila porodica Anjeli, bukvalno ga nikada nisu prihvatili, tako da uopšte nije slučajno, slobodno mogu da kažem, što ga nije slušila opozicija posle 17 godina, odnosno godina premijer, nekoga su ga slušile globalne bankarske institucije.
Hvala lepo, bila to Marinela Ražnatović iz Rima. A mi se vraćamo u studio i gospodin Milan Vidović i ja slušali smo ovu priču iz Italije. Ja bih vas na početku pitala, gospodine Vidoviću, kako je moguće da je ovo sve realno, to jest realno istinito, da to ima veze sa nekim stvarnim centrima moći, kad je već dospjelo u štampu? Da li su možda pravi i stvarni centri moći želeli da ovo dospu štampu i kako se to dogodi, da to budu tajna društva, da se toliko o njima javno priča?
Naravno da su želeli. Ovo tajno moramo da shvatimo uslovno. Naravno da su pravi sadržaj rada tajni. Naravno da ova uslovno rečeno globalne lobističke grupe žele da se zna čime se oni bave. I naravno da, to je tipičan primjer sa Bilderberg grupom, tobože svaki njihov sastanak je toliko tajan da niko ne može da prodre tamo, a onda neki, pod navodnicima, vešti novinari uvek dobiju saopštenje o čemu se razgovaralo i ko su bili prisutni članovi. To je jedna igra sa javnim mnjenjem u svetu. S jedne strane se podgreva tobožnja tajnost i zaverenički duh, oni će sad tu doneti neke bitne i važne planove, a opet s druge strane to iscuri u javnost, odnosno u onoj dimenziji u kojoj treba da bude deo tog političkog koncepta širenja prvo straha, a onda nuđenja rešenja za globalne probleme. Ovo što je gospođa iz Rima rekla je odlično za slušaoce, naravno, da shvate da u okviru Evropske unije postoji jedan koncept uslovne suverenosti zemalja članica Evropske unije. Očigledno su problemi katastrofalno veliki i opasni i šteta je što naši mediji to ne prate na pravi način. Zemlje Evrope su vrlo zabrinute za svoju sudbinu. S jedne strane imate Nemačku koja to treba da nosi na svojim plećima, a s druge strane imate zemlje koje su ozbiljno u ekonomskoj krizi, gde spada i Italija. Stalno se govori, te Grčka je slaba, Portugal je slab, međutim, spoljni dug Italije je 1900 milijardi dolara. I po tome moglo bi da se kaže da je Italija opasno prezadužena, ali s druge strane se veruje u vitalnost italijanske privrede da može da servisira te dugove koji su sigurno u desetinama milijardi dolara godišnje. Opet s druge strane, Grčka je tobože beznadežan slučaj. Ovo što je sada dodeljena pomoć od Evropske unije, 110-120 milijardi dolara, nemojte misliti da je to samaričanska želja da se članici Evropske unije pomogne u bukvalnom smislu te reči. Tim parama su svoje dugove i svoje rizične investicije u Grčkoj pokrile nemačke i francuske banke. Zato su Merkelova i Sarkozy toliko insistirali da im se dodeli pomoć. Da, da bi se spasle njihove banke i njihovi investicioni fondovi. Grčkoj je ostao dug i ostale su kamate. Naravno da taj novac neće ni videti. To je knjigovodstveni novac. Dolazimo sad na ključnu tačku današnje političke scene u svetu. Da li bankari vladaju svetom? Jer su sve zemlje u liberalnog kapitalizma u fantastičnim, da ne kažem, neverovatnim krizama sa sumom od kojih se vrti u glavi. Još jedna mala digresija. Naravno da je Berlusconi bio mason. To što se o tome ne priča, srećom po njega. Ako se sećate, on je bio član lože P2. Paramasonske lože.
Da, ja se koja... ne sjećam jer to ne znam, ali sam pročitala i ima nekih tekstova koji ga čine.
I masonom, to je jako interesantno. To je bila ultradesničarska, da kažem, fašistička ekstremna desnica, ne
a
samo Italije.
Onda, izvinjam se, Marinela kaže da su u Italiji govori suprotno. Kako je to moguće? A da vi sad
samo
znate da je, on
pa
mason.
Pa ne znam, nego pratim te događaje 30 godina. Dakle, jedini čovek protiv koga nije vođena istraga je bio upravo mladi biznismen iz Milana, Silvio Berlusconi. Bio je pod direktnom zaštitom, da kažem, najznačajnijeg ili najopasnijeg, ili kako hoćete, političara Italije 20. veka. I naravno da se priča da je bio i u vezama sa mafijom, da je bio u vezama sa ekstremnim krugovima, da je njegov munjeviti poslovni uspeh deo i tog te podrške. I vidite, stalno se govori o tome kako tajna društva pomažu, vode. Vi se sećate da je Giulio Andreotti, to je čovjek koji je 7 puta bio premijer Italije, bio optuživan, čak i suđen, da je šef mafije, da je sa Totom Reinom bio u ličnom kontaktu i tako dalje. Postoji jedna sprega zvanične vlasti i paralelnih, ako hoćete, i kriminalnih struktura vlasti. To je jedna simbioza. Naravno da ima poslova i delatnosti koje legalne vlasti ne mogu da obavljaju. Kao što se priča da je CIA najveći distributer droge na svetu i najveći švercer droge.
Da, možda da se vratimo na Monti, o kome smo sada slušali priču. Zapravo o tim grupama u kojima je on član, pa negde čak i predsedava nekim. Dakle, trilaterala, jesu li to stvarni centri moći po onome što vi znate o tome ili to radna grupa, kako ih neki nazivaju?
Ja bih pre rekao da su to radna tela buduće globalne vlade.
A da li postoji svetska vlada?
Ne postoji, naravno. I,
u senci?
I suviše, pa čak ni u senci. Da. Prevelike zaloga je to za sadašnji politički trenutak u svetu. Ako znamo da je trilaterala osnovana 72. godine, znači pre 40 godina, sa ciljem da koordinira delatnosti tri najrazvijenija regiona sveta, Severne Amerike, Evrope i Japana, kako bi se ostvarivali ciljevi globalne vlade jednog trenutka.
Ali beše osnovao je Rockefeller?
Pa to se priča da je osnova Rockefeller. Praktično, to je opet jedna od tih popularnih, nema Rockefeller političku vlast tog obima kao što se čini. Imao sam to zadovoljstvo da sretnem neke članove porodice Rockefeller i da pričamo o tim temama.
Pa dobro, oni vam možda polovinu, to nikad ne bi rekli.
Na polovinu pitanja koje sam postavio su me gledali ono što bi se reklo sa iznenađenjem, nisu znali o čemu pričam. Dakle, oni jesu bankari, nije sporno. David Rockefeller ima skoro 85 godina. Odavno više nije na operativnim funkcijama. Naravno da se njegovo mišljenje uvažava, ali je to već period koji je iza. Sami ste, i koleginica iz Rima je spomenula ove nove finansijske institucije koje će upropastiti svetsku finansijsku i ekonomsku.
Da, vi kad govorite o stvarnim centrima moći, čitala sam neke od tekstova, dakle, pominjete crno plemstvo.
Da.
I pominjete to da su oni zaista skriveni, mislim da, su, da je ovo sve što je istureno zapravo samo ledeni, deo ledenog brega, jel, svih tih organizacija. Dakle, kako su ljudi došli do saznanja, ko su članovi, ko su tih pet porodica, hoćete malo to da nam objasnite?
Kako da vam kažem, morate da budete insider da biste došli do informacija. Tipično za našu publicističku scenu, o masonima pišu ljudi koji nisu masoni, o templarima sve znaju oni koji nisu templari i tako je to i u svetu. Ljudi nisu svesni, odnosno kad kažem čitaoci, gledaoci, slušaoci, nisu svesni da je veliki deo ovih informacija fabrikovan od obaveštenih službi zemalja koje, naravno, pokrivaju političke aktivnosti tih, da kažem, moćnih organizacija u senci. Malo ljudi zna, tobože engleska kraljica se ne bavi politikom, ona se ne bavi ni biznisom, ona praktično nema ništa, je li tako? Ali ima svoj privatni kabinet koji čine vrlo moćni i uticajni ljudi, jer je engleska kraljica vlasnik oko 700 velikih kompanija u svetu. Naravno da bi bilo ružno da sad ona priča o biznisu kad njeno ustavni položaj, ustavna monarhija, ona ima vrlo malo konkretnih političkih ovlašćenja, što ne znači da nema političku moć i uticaj. O tome govorimo uvek onako ambivalentno. Da, engleska kraljica David Dye kaže da je ona reptiloid, ona je, znate, gušter i slične budalaštine. To je mind control. To su priče koje službe proizvode kako bi se stvari zamutile, obesmislile, i Hollywood je jedan od velikih centara laži koji vrlo usmereno već decenijama obavlja posao i dobija sredstva za ono što mu se kaže da radi. To bože, filmska industrija u svetu je nezavisna. Ništa nije nezavisno u svetu. Muzička industrija u svetu se optužuje za satanizam. Neke nesrećnice, pevačice su tobožne satanisti, kad pevaju pokazuju neke tobožnje satanističke znake i tako dalje. Gledalci ne shvataju da se one uopšte ne pitaju ni šta pevaju, ni ko su im PR menadžeri, niko se ne pita ko su ljudi koji osmišljavaju te koncepte i ko stoji u pozadini te priče. Isto je i sa finansijama u svetu. Banka Federalne rezerve u Americi, to je sad najpopularniji, da tako kažem, najpopularnija tema, tobože, evo, bankari su vladari senke. Nisu.
Nisu.
Pa naravno da nisu. Prvo na ezoterijskom nivou. Današnji bankari, kao i bivši bankari, kao nekadašnji bankari, su oni menjači novca koje je Isus izbacio iz hrama. Na ezoterijskom nivou, bankari kao delatnost su na vrlo niskom nivou, da ne kažem na prezrenom nivou. Današnji tobožni moćni bankari su menadžeri tuđeg novca, nisu vlasnici novca. Banka Federalne rezerve, što ljudi zamenjuju teze, ne može da štampa novac po svom nahođenju. Kongres mora da naruči, da tako kažem, štampanje novca.
Pa, hoćemo li da kažemo ko su stvarno, ili ajte, vreme nam je za jednu muziku i reklame, nek sačekaju slušalci o tome šta vi mislite i šta su vaše istraživanja pokazalo o tome gde su stvarni centri moći.
O moj dragi Bože, kako Kako se misli brzo množe, precizni ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam, ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da hodamo po mesecu, da su mali bravi jači od nas, da nije lako biti samo svoj, da neko ljudi misli to je o glavu.
Talasanje.
Eko.
Dobrodošli u svet novogodišnjih ideja. Samo ovog vikenda iskoristite fenomenalnih 20% popusta na sav novogodišnji asortiman. Kika, najlepši sajam novogodišnje dekoracije čeka na vas.
Sajam etnohrane i pića na Beogradskom sajmu od 26. do 29. novembra. Suorganizator Privredna komora Srbije, sponsor Agrobanka, pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
Eko.
Talasanje.
Je 11 časova 35 minuta. Moj gost Milan Vidojević, književnik i publicista koji se bavi i ima tajna znanja izgleda jer se bavi istraživanjem o tajnim društvima i pravim centrima moći, doveo je ovu priču o dakle, stvarnim centrima moći u svetu za one koji veruju ili su zagovornici tih teza, a i za nas koji smo evo obasuti ovih dana pričama o tajnim društvima i premijerima koji su njihovi članovi u zemljama Evrope. Doveli smo priču do tačke kada zaista moram da vas pitam, ako je sve ovo samo ispred, jedna zavesa, trilaterala, dakle sve ovo što smo do sada pominjali, šta je centar i gde je centar po vama i po ovim istraživanjima do kojih su vas rezultata zapravo dovela istraživanja, pa nam recite.
Mogu da kažem, i mislim da to nije čak ni moja originalna misao, naravno, da postoje ljudi koji to istražuju već decenijama, i čak i u 19. veku. Očigledno je da postoji nešto što se zove paralelna istorija. I savremena istorija koju mi sad svi živimo je hologram svojevrsni, zato što se u pozadini ove javne istorije odvija jedan istorijski tok paralelan sa ovim koji je upravo vrlo često suprotan onome što su ove javni diskursi dešavanja političkih, ekonomskih i tako dalje. Naravno da je to jedna svojevrsna mimikrija. Oni koji iz senke povlače konce svetske politike već vekovima ne žele da budu eksponirani. Postoje čitavi slojevi i čitave grupacije uticajnih ljudi koji nikada nisu uzeli ni jednu zvaničnu političku funkciju. Zato što to ne žele. Vrlo svesno ne žele. Ali postoje takozvani, kako ih neki teoretičari političkih doktrina zovu, takozvani korisni idioti. Dakle, to su beskrupulozni ljudi spremni na sve, naročito se baziraju i koncentrišu da budu na vlasti, i takve političke lutke, jel, na koncu se isturaju u prvi plan kako bi se izvršavali određeni koncepti ili pokušali da se ostvare određeni koncepti. Zato vas ne treba da vas čudi, i ja mislim da vas lično i ne čudi, ove smene koje su sledile i Berlusconija i Papandreova i tako dalje. To su ljudi koji su prihvatili određeni koncept da funkcionišu u okviru određenog koncepta. E sad se postavlja pitanje, ko su ti ljudi iz senke? Raščistili smo da to nisu bankari.
Raščistili smo da to nije ni trilaterala, da to nisu
ni masoni. To su tehnička tela. Masonerija je nešto posebno. Masonerija je svoju osnovu...
O tome ćemo malo kasnije, da.
Postoji nešto što se zove crnoplemstvo, niklo negde u 11. i 12. veku kao politička grupacija u velikom obračunu Gvelfa i Gibelina u Italiji tada. Dakle, između pristalica katoličke crkve i tadašnjih nemačkih kraljeva koji su bili careva, koji su bili vladari Svetog Rimskog carstva. Iz te političke strukture sa počecima kapitalizma, a početak osvajanja sve te zemlje, krstaški ratovi, prvi kolonijalni ratovi su bili krstaški ratovi. Priča o tome kako su oni iz idealističkih razloga išli da oslobode Jerusalim jer je tamo rođen Isus, je sad jedna sjajan izgovor za ono što je bila suština, a to je da je siromašna srednjovekovna Evropa morala da krene u pljačku jer više nije mogla da opstane. I 250 godina pljačke Bliskog istoka, a vidite kako se fenomeni ponavljaju, je osnov moći određene grupe evropskih porodica koje su kasnije nazvane crnoplemstvo.
Koje su to porodice?
To su neke porodice u Italiji, čija se imena ne izgovaraju često i glasno. To su neke nemačke porodice i to su porodice Francuske i Škotske, odnosno sada Velike Britanije, koje su pripadnici takozvane zlatne loze. Polaze od onoga u što oni veruju i što tvrde.
A to da uključimo sada Meroving?
Naravno, porodice. Naravno. Interesantno je, Merovinzi su poreklom sa Balkana. To su porodice, imate čuvenu Kelnsku hroniku iz 12. veka, s početaka 12. veka, u kome je opisano kako su oni doplovili Dunavom, da je njihov predak iz Sirmiuma i da je očigledno određena struja i politika postojala već tada sa nekim političkim konceptom. Taj politički koncept se danas prelama i kroz ono što zovemo Evropska unija. To je ideja onoga što zovemo Sionskim prioratom, koji se sad više tako ne zove, naravno, a to je da se u Evropi na vlast dovedu potomci Zlatne loze. Zato je Vatikan i Katolička crkva jedan od vladara iz senke. Ja sam u ovoj mojoj najnovijoj knjizi upravo tu tezu vratio u fokus mog interesovanja. Svi pričaju o nekim novonastalim, novokomponovanim političkim strukturama u svetu, koje su tehnička društva, da kažem, vlada. Bilderberg je tehnička vlada buduće globalne svetske vlasti, pitanje kada će se ona ostvariti. Ali niko ne govori o Vatikanu kao izuzetno moćnoj organizaciji i njenim paravojnim strukturama, da tako kažem, jezuitima, Opus Deju i mnogim drugim, koji na globalnom planu
nisu tako vidljivi, a stvarni su centri.
Naravno.
Ja ću da se ovde malo prekinem, s obzirom da na vezi ovaj naš razgovor telefonsko jel sluša i Slobodan Topović, novinar iz Velike Britanije, iz Londona. Dobar dan.
Dobar dan.
Hteli smo malo ovu priču da začinimo i pričom o masonima. Zaista Velika Britanija kao kolevka masonerije jeste mesto odakle se može početi ta priča. A moje pitanje, dakle, kolega Topoviću, je koliko su masoni, po nekim saznanjima koja do javnosti mogu doći, zaista uticajni u Velikoj Britaniji, pošto koliko sam ja shvatila, oni nisu baš ni sasvim tajna organizacija na ostrvu?
Pa prvo bi se bilo meni mnogo lakše da vam kažem koji su taktičko-operativni planovi britanske vojske u Afganistanu trenutno nego kakav je dokle doseže uticaj slobodnih zidara u Velikoj Britaniji. Tačno je da je prva velika loža masonska formirana 24. juna 1717. u Londonu i da će uskoro oni obeležiti 300 godina postojanja, da je ta mreža ovde veoma raširena i da se dosta o njima zna. No, kako funkcionišu i šta rade slobodni zidari ili masoni u Britaniji, podseća malo na voz koji je delom zaustavljen u tunelu, a delom viriza. Ono što je ostalo vidljivo na pruzi je dosta malo, dosta oskudno, dosta bazično što se tiče informacija. Tome govori i recimo i sajt velike britanske lože. A ono što se manje zna, jer oni su jedno bratstvo koje je vrlo diskretno, vrlo tajnovito, jako više izbjegavaju da govore sami da su ne tajno društvo, nego društvo sa tajnama, o tome se malo zna. Ono što je u Britaniji značajno i ono čemu britanski mediji i britanska javnost najviše poklanja pažnju, primjera radi, je na primjer prisustvo masona u policiji i u pravosuđu. Jer ovde ljudi koji su u policiji ili u pravosuđu mogu da pripadaju razno raznim društvima i udruženjima i bratstvima pod uslovom da se to neko sili ne sučeljava sa njihovim javnim obavezama, ali evo primjera radi, nedavno su visoki policijski oficiri iz nekoliko policijskih teritorijalnih jedinica, pošto je Britanija policijski podeljena na čitav niz različitih teritorijalnih jedinica, formirali svoju masonsku ložu. Više loža postoji u britanskoj vojsci. Su dve trećine policajaca istovremeno u jednom dobrovoljnoj anketi nije htelo da kaže da li su pripadnici, da li su masoni ili nisu. A za javnost je to zbunjujuće zato što imajući informacije koje imaju o masonima, o njihovom delovanju, o njihovoj tajnovitosti, o njihovoj obavezi međusobnog pomaganja, dovode u sumnju mogućnost objektivnosti i striktnog poštovanja zakona u slučaju ako imate situaciju, kako se ovde naslučuje ili sumnja, da imate recimo veliki broj policajaca koji su članovi jednog tajnog udruženja ili veliki broj sudija koji su članovi jednog udruženja. Tako da su to mahom stvari koje, kada se pominju slobodni zidari u Velikoj Britaniji, privlače pažnju javnosti, kad kažem javnosti, mislim pre svega medija i ljudi, običnih ljudi na ulici.
Hvala vam lepo. Dakle, Slobodan Topović iz Londona dao nam ovu malu priču o masonima koja može, gospodine Vidoviću, da posluži i vama, da se naslonite prosto, pa da čujemo koja je stvarna po vašim saznanjima moć masonerije u svetu, i, pa i u Srbiji možda.
Ovo što je gospodin Popović rekao je sjajan šlagvort, ali bih dopunio, ako dozvolite, jedan mali dodatak. Naravno da je Velika Britanija kao imperija bila u centru svetskih zbivanja protekla tri veka. Ne zaboravite da se na čelu velike lože engleske nalazi vojvoda od Kenta kao veliki majstor. Znači, maltene porodično.
To je uvek vojvoda od Kenta, ali tako?
Uvek je vojvoda od Kenta. On se nalazi na čelu i templara engleske. Engleska kraljica se nalazi na čelu jednog izuzetno uticajnog kraljevskog reda, britanskog reda podvezice, kao jednog starog, uglednog reda, gde su zaista elita plemstva Evrope danas i po neki laik članovi. To što su se 1717. godine objavili da postoje, zapravo predstavljao raskid, sad nećemo ulaziti u tu priču, sa već postojećim masonskim učenjima i statutom takozvanog škotskog reda. Izvršena jedna revizija, da tako kažem, starih čartera, da, da. I masoni su se pojavili na političkoj sceni.
Da, pošto nas bilja nije namera da pričamo istorijsku priču, možemo
ne,
nekako odmah da...
Ne, ovo je zaista uvod. Govorimo o tradiciji. Mi Vojvoda od Kenta znamo kao elegantnog gospodina koji u Wimbledonu predaje pobedniku onaj pehar. Ali nemojte misliti da on nema zaista globalni uticaj na zbivanja kada su neke stvari u pitanju. Masonerija u svetu je u krizi. Ona je u krizi svog koncepta. Ako je u 18. i 19. veku bila nosilac određenih društvenih i humanističkih projekata i preporoda društva u toj razvijenoj fazi imperijalnog kapitalizma, ona danas ima krizu identiteta. Ona danas više ne može da nađe vodeći koncept koga bi se držala. Broj članova konstantno opada. U Americi u proteklih 20 godina je članstvo opalo za 30%, sa 5 miliona na 3,5 miliona. U Engleskoj su pre dve godine masoni prvi put objavili oglas u novinama pozivajući zainteresovane da se priključe. Dakle, hoću da kažem, otkud kriza masonerije ako su globalni vladari sveta? Pa, znate šta, pitanje je šta je vlast, šta je moć, to je po meni značajnije pitanje. Današnji mladi ljudi ne žele kao nekada da 20 ili 30 godina budu članovi nečega i da napreduju u hijerarhiji kako bi u 50. godinama svog života, kada su na vrhuncu nekih znanja, moći, fizičke sposobnosti, bili i u ritualnom i u ezoterijskom smislu na vrhu. Danas se žele instant rešenja. I to je polje gde masoneri, uslovno rečeno, preuzimaju članstvo mnogo opasnije organizacije, sekte, društva za mind control, politički koncepti Amve, iza koga stoje obaveštene službe i slični mamci, gde se nudi da ćete za 2, 3, 5 godina steći moć, ugled, da. Vlasti, novac.
Upravo ono što žele današnji mladi. Možemo li malo da se koncentrišemo na srpsku, da tako kažem, masonsku scenu? Trenutno, koliko sam uspela da saznam, su velika previranja. Šta se događa?
Ja ne izbegavam da govorim o srpskoj masoneriji iz dva razloga. Prvo, što ovde nisam nigde član i onda bi bilo neprimerno da ja kao čovek sad tu sa strane pametujem...
Dobro, niste člani crnog plemstva, pa smo pričali.
Naravno.
možda grešim.
možda grešite, ali hoću da vam kažem. Masonerija je u Srbiji imala dugu tradiciju, ima dugu tradiciju. Problemi su nastali od 2000. godine pa nadalje, kada je pod pritiskom iz Evropske unije, iz nekih drugih centara moći, ovde izvršena jedna masovna, jedno masovno raširenje i proširenje članstva i stvaranja novih, uslovno rečeno, neregularnih loža masonskih. Kako bi se određeni politički uticaj iz inostranstva ostvarili u Srbiji? U to članstvo su nekritički primljeni i mnogi političari, i mnogi ljudi iz vojske, i mnogi ljudi iz policije, i iz takozvanog biznisa, i odjednom se stvorila jedna, uslovno rečeno, nemasonska unutrašnja struktura i sastav koji sa stvarnim ciljevima masonerije, a to su humanistički aspekti civilizacije, izgubila vezu. Masoni se u ložama ne bave politikom, što ne znači da nisu politizovani, ali su političari koji su primljeni u masonske lože i u masonskim ložama u Srbiji nastavili svoje političke obračune sa spoljne političke scene iz skupštine i našeg javnog života. Naravno da ta kategorija ljudi, pogotovo primljenih u zrelim godinama, u 50. i 60. godinama života, ne može da shvati i nema vremena da se bavi samorazvojem. znate,
a što je jedan od postulata?
Pa to je jedan od postulata, da čovjek radi na sebi i da u sebi razvija taj humanistički koncept i pogled na život kako bi mogao da pomogne drugima, jer suština je u pomaganju drugima. Možda je taj koncept arhaičan, ali on je važan za postojanje masonerije. Pa i rituali nisu nikakvi satanski rituali, to je crkva vrlo agresivno pokušala da dokaže kako su masoni satanisti. Ne bih htio da vređam nikoga, ali što narod kaže i što je rekao, ja mislim, Isus u Evanđelju po Mateju, kada je se obratio farisejima i rekao, vidite trun u oku brata svojega, ne vidite balvan u oku svom. Dakle, najlakše je kritikovati nešto što ne poznajete, a imate ideološki otklon prema nečemu što mislite da vam je protivnik. Srbija, nažalost, baš zato što ima slabu masoneriju, nije uspjela na globalnom planu da razreši probleme koje je mogla da razreši da je postojala uticajna, evropski i svetski uticajna masonerija. Neću da vređam nikoga, ali ovo što imamo danas na političkoj, odnosno na masonskoj sceni u Srbiji su Skorojevići, koje niko ne poznaje u Evropi, koje niko ne zna i oni ne znaju nikog,
a
i ne mogu da se pozovu.
Da se videću, ali to tako funkcioniše?
Pa naravno, to su lobističke grupe danas. Bez obzira što masoni nisu lobistička grupa, ali umešani u svetsku politiku, oni nužno moraju da budu, zato što u svakoj organizaciji ezoterijskoj, pa i u masonima postoji egzoterijski deo i ezoterijski deo. Egzoterijski mora da se bavi politikom, kao što i patrijarh mora se bavi politikom, iako je monah.
Razumem, politika je život,
dakle, da smo imali uticajne ljude u redovima templara, u redovima masona i u nekim drugim tajnim organizacijama, pod navodnim znacima, čija se imena ne izgovaraju često, mi smo mogli u političkom smislu da određene političke lomove koje je Srbija preživjela u proteklih 20 godina izbegnemo ili ublažimo. Da je postojala koordinacija i dogovor oko određenih političkih koncepata, mi možda ne bismo prošli ovako tragično kao država.
Razumem, to je vaše mišljenje na osnovu onoga što ste do sada uspjeli da saznate. Ja bih vas pitala još i za neke od grupa o kojima se priča, evo na primjer Iluminati ili vi ste rekli Templari. Imamo još nekoliko minuta, možda da kažemo ljudima šta se o tome zna.
Ponovo jedan od najpopularnijih floskula danas na svim medijima, naročito na internetu, koji smatram apsolutnom katastrofom za ljudski duh i ozbiljne diskurse, je da Iluminati vladaju svetom. Iluminati su postojali u 18. veku i kao takva organizacija su prestali da postoje posle 30 godina. Upravo pokušavajući da se na neprimeren način infiltriraju masonske krugove u Evropi i bore za političku vlast. Pošto to nije bio koncept 18. veka masonskih organizacija, oni su praktično izbačeni i Adam Weishaupt je zadnjih 15 godina svog života proveo na dvoru princa od Hesea kao dobro plaćeni savjetnik i službenik i nije mu padala na pamet svetska revolucija. Koncept koji on pokušao da uvede u taj diskurs je bio jedna beskrupulozna dimenzija politike u kojoj je sve dozvoljeno, preuzeta iz jezuitskog reda u kome je sve dozvoljeno da bi se ostvario cilj kome oni teže. Interesantno je da danas neko poteže Iluminate kao neke vladare i senke, ali oni ne postoje. O Iluminatima možemo govoriti u generičkom smislu, da možda postoje neki centri moći beskrupulozni koji su spremni na svetski rat da bi ostvarili vlast, ali se ne zovu Iluminati pod jedan. I po dva, ne znam zašto je Weishaupt toliko prokažena ličnost, a svi zaboravljaju Machiavellija. Pa Machiavelli je bio tvorac političkog koncepta beskrupulozne primjene političkih sredstava u osvajanju vlasti. Zašto niko ne kaže da je Machiavelli začetnik Iluminata? Dakle, ovo su diskusije u kome se teoretičari pod navodnim znacima hvataju za ono što je popularno, kurentno i što publika prima.
Da.
Možda neko upravo to i želi.
Možda.
Eto,
da, ono što je danas slučaj, to ste rekli tokom emisije, govorili ste o stvarnim centrima moći koji zapravo vuku te konce, rekli smo da su to elitne društva čija se imena često ne govore, pomenuli ste crnoplemstvo, možemo li da kažemo još ima još neke organizacije gde vi smatrate da zaista krije prava?
Pa ima, naravno, postoji jedno društvo osnovno takođe u Britaniji na globalnom nivou koje se zove Pilgrims Society. Postoji jedno novo, moderno društvo, takođe osnovano od bogatih ljudi sveta u proteklih 20. klub 2001. Onda ovaj, postoji naravno bratstvo Saturna kao jedno staro, jedan derivat jednog starog društva. I naravno postoji u Americi nekoliko vrlo opasnih organizacija. Ja sam u jednoj od njih pisao, zove se Hram Seta. To su moderni satanisti, šta god to značilo. Problem je u tome, ili je opasnost u tome, što je u rad tog društva umešana američka obaveštena mornarička služba, jer je njen bivši član, tada potpukovnik Michael Aquino, čak bio osuđen zbog pedofilije u vojnoj bazi Prezidio i tako dalje, su zloupotrebljavali decu u tom u zabavištu koje su vodili. Dakle, sa te strane, postoje mnogo opasnija društva koje smo spremni da olako propustimo kroz centre naše pažnje, kao što su i Scientology, kao što su i mnogi...
A u suštini oni imaju mnogo veći uticaj nego što mi mislimo.
Priča se, naravno, priča se da su neki naši bankari Scientology već godinama i da je propast naših banaka u okviru koncepta propasti svetskog bankarstva direktni proizvod delovanja Scientologa. Ali o tome naši istraživači ovih fenomena ne govore, nemaju vremena. Važno je baviti se iluminatima i da li je engleska kraljica gušte.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za ovu ogromnu priču od koje smo eto pohvatali par detalja i parčića za ovu našu priču o tome zašto se u poslednje vreme toliko priča o povezanosti premijera i vlasti u raznim zemljama Evrope i tajnih društava i centara moći. Milan Vidojević, književnik i publicista, bio gost magazina Talasanje. Hvala.
Hvala vam.
Za 3 minuta će biti 12 časova i vesti na našem programu, a posle toga izveštaj o vodostanju i zatim od 12:15 treći sat magazina Talasanje u ovom trenutku. Ostanite uz nas.
Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina.